Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим за лъжите, които изкривяват действителността и как можем да се справим с тях. Това е една статия на доктор Крис Търман, с която се надяваме да ви бъдем полезни. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Кога за последен път избухнахте заради някаква дреболия? Смятате ли, че приемате нещата прекалено лично? Често ли използвате думите винаги и никога? Чувствата изпреварват ли мислите ви? Бъдете честни. Как отговорихте в себе си на тези въпроси? Всеки от тях е свързан с определено изкривяване на действителността, така наречената дисторсия. В своите възприятия ние често прибягваме до това и тъкмо то е в основата на повечето ни лъжи. Някои от тези изопачения сами по себе си са твърде обичайни и особено благоприятстват близките до тях погрешни представи. Ще ги изброя наред с лъжите, които подхранват. Преувеличаване – лъжата от мухата слон. Персонализация – свързана с лъжата, приемам всичко лично. Поляризация – изявява лъжата черно или бяло. Селективна абстракция, свързана с лъжата от дървото не виждам гората. Прекомерно обобщаване, изразява се с лъжата, историята винаги се повтаря и емоционално мислене, което ни свързва с лъжата, не ме обърква и с фактите. Доктор Търман споделя, виждал съм как хората отново и отново прибягват до тези изкривявания в мисленето, за да променят мащабите в значимостта на всекидневните събития и разговори. Истината, разбира се, е, че всеки го прави. Ние сме така затънали в подобни изопачавания, че те са станали част от нормалното мислене на повечето от нас. Всяко от тях обаче има свой принос в нашите основани на лъжи нагласи и се стреми към изява чрез изградените ни върху лъжи гледища. Нека да анализираме тези изкривявания на действителността последователно.
И така, преувеличаването или лъжата от мухата слон. Джил се прибра, капнала от умора. Денят ѝ беше много, много тежък. В службата всичко вървеше наопаки. Отвори вратата от към гаража и хвърли поглед към кабинета. Там все още цареше пълен хаос, след снощната сбирка на приятелите на сина ѝ дошли да гледат някакъв матч. Той обеща, с пълно гърло възропта тя. Точно в този неподходящ момент се прибра и синът, и Джил избухна. Ти обеща. Обеща ми, че ще измиеш чиниите сутринта, преди да тръгнеш за работа. След целия отвратителен ден ми липсваше само лудницата тук. До гуша ми е дошло да не ме зачиташ. След всичко, което правя за теб. Един месец никакви сбирки у дома. Оставила сина си да гледа втрещено след нея, тя се втурна в спалнята и затръщна вратата. Джил страда от дисторсията, наречена хиперполизация или преувеличаване. Дадено събитие се възприема като много по-значимо, отколкото е в действителност. Както виждате от този пример, човекът прави наистина от мухата слон. Придава на стореното или не стореното много по-голяма стойност, отколкото той има в действителност. Така тя лъже сама себе си и с това изостря до болезненост своите чувства. Сигурно и вие сте участвали в подобни сцени. Склонността към преувеличаване е един от обичайните начини за изкривяване на действителността. Често превръщаме дребните събития в много по-значими, достатъчно значими, за да отговарят на чувствата, които изпитваме. Обратната тенденция да омаловажаваме смисъла на дадено събитие е не по-малко вредна. Тези чувства далеч не съответстват на действителната ситуация и колкото повече преувеличаваме, толкова повече изпадаме в тяхната власт. Аз, например, казва доктор Търман, съм в състояние да побеснея, ако някой пропусне да даде мигач преди да завие, колкото и дребно да е това нарушение. Като се има предвид, че е изключено да излезеш на магистралата без да забележиш поне един водач, който прави нещо нередно, моята склонност да преувеличавам може да превърне шофирането в обезсърчително и стресово изживяване. Какво става обикновено накрая? Вдигам укоризнено пръст към нарушителя, сякаш той е истинският виновник за чувствата, които изпитвам, без да си давам сметка, че действителната причина да съм така ядосан е собствената ми склонност към преувеличение. Общо взето, животът поднася на всички ни хиляди дребни ядове, като движението по пътищата, стотици малко по-сериозни ситуации от рода на разминаване с дългоочаквано повишение в службата и твърде много жестоки трагедии, като смъртта на близък човек. Всичко това, взето заедно, говори за един много труден живот. Онзи, който сам увеличава тежестта на всяко събитие, прави съществуването си почти непоносимо. Никой от нас не е създаден да се справя с живот, който непрестанно му се струва особено мъчителен. И така, как би могла Джил да приеме бъркотията, която отприщва гнева й? Най-добрата възможност е в този момент да разбере, че преувеличава. Когато имаш желание да извиеш нечий врат, е трудно да си дадеш сметка, че това е дисторсия. Но успееш ли, печелиш повече от половината битка. Ако тя бе усетила, че прави от мухата слон, щеше да се умее да види случката в истинските й мащаби и да реагира според тях. Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Няма съмнение. Но си струва да се опита, защото от това зависят емоционалното здраве и отношенията с близките ни.
Преминаваме към следващата дисторсия, която е свързана с персонализацията. Или ще коментираме лъжата, когато приемам всичко лично. Всяка вечер той се прибира късно от работа, споделя Синди при едно от посещенията си в моя кабинет, разказва доктор Търман. Двамата със съпруга и Пол търсеха консултация по проблемите в брак. «Защо постъпва така според вас?» – попитах я. «Много ясно», – отвърна тя с кръстила ръце. «Прибира се късно, защото не храни и капка уважение към мен. Не иска да бъде с мен. Вече не ме обича». Реакцията на Синди към закъсненията на Пол е вид изкривяване, наречено персонализация. Човек преувеличава степента, в която дадено събитие е свързано със самия него. Всичко е лично. Всички го правим, нали? Независимо дали някой ни е погледнал по странен начин, прекъснал ни е по средата на изречението или е забравил за срещата, на която сме го чакали, ние често тълкуваме това като преднамерен опит да ни наранят или обидят. Семейните двойки са доста склонни към персонализация. Ако съпругът оставя мръсните си чорапи насред стаята, пие твърде много или все не му се говори, съпругата приема това лично. Ако жената вечер е все по събрание на разни дружества, ако никога не приема сериозно думите му, ако изобщо не си слага от онзи парфюм, който той толкова харесва, мъжът го приема лично. Не искам да кажа, че трябва да се отнасяме с безразличие към това, което вършат партньорите ни, нито че тяхното поведение изобщо не е свързано с чувствата им към нас. Твърдя само, че нашата склонност да персонализираме ни кара да реагираме пресилено, а това още повече влошава положението. Като че ли не е достатъчно, че първоначалният проблем продължава да съществува, ами не нужно добавяме към него гняв, възмущение и горчевина. Синди имаше чувството, че като се прибира винаги късно, Пол я пренебрегва. Това бе основата на нейната персонализационна лъжа. Тя възприемаше склонността му да работи извънредно и навика му да ни обръща внимание като пряко отражение на онова, което той изпитва към нея. Неговият работохолизъм я вбесяваше. Аз си отговорих така, както отговарям на всички мои пациенти, които гледат прекалено лично на даден проблем. Синди, не е ли възможно да има други причини за неговите непрекъснати закъснения? Тя се намръщи. Предполагам, че е възможно, но определено не се сещам за нито една. Нека приемем, че при всяко положение съществуват най-малко 4 обяснения за поведението на даден човек. Опитайте се да назовете 4 неща, които биха могли да бъдат причина за закъсненията на Пол, освен това, че е престанал да ви цени. Предложих. Тя мълчеше. Синди, поне 3, казах накрая. Отвърна с гримаса. Добре, предполагам, че може да има неприятности, защото закъснява. Знаете ли, той винаги закъснява, но само с по няколко минути, не с часове. Добре, това е една причина. И може би иска да направи добро впечатление на шефа. Съгласен съм. Напълно е възможно работата да е толкова важна за неговото самочувствие, че за да е доволен от себе си, той да се е превърнал в работохолик. Може би. Сещате ли се за трета причина, попитах Синди. Той не умее да казва не, процеди тя през стиснати зъби. Твърде е вероятно да е така, особено ако много държи на работата си. А четвърто? Тя ме погледна в очите и заяви твърдо. Не иска да седи вкъщи с мен. Хайде, питам ви за четвърта причина, която няма нищо общо с вас. Пол, има ли проблеми с близкото общуване? Ами да, има. Никога не говори за чувствата си. Все трябва да му вадя думите от устата. Възможно е закъсненията му да се дължат на това. Може да изпитва страх от близостта и да се чувства в по-голяма безопасност в службата, където владее положението. Затова да остава там до все по-късно. Тя сви усни, после кимна. Може би. Но въпреки това мисля, че не желая да седи вкъщи с мен. Знаете ли, онова, от което се опасявате, може наистина да стане, отбелязах. Ако реагирате с ненавист на неговия работохолизъм, защото го приемате лично, ако крещите и се държите зле със съпруга си, не е изключено той да започне да се отнася към вас и общия ви дом точно така, както не искате, и да заработи още по-докъсно. Синди не отговори, но по изражението и личеше, че много добре разбира колко съм прав, казва доктор Търман. От всички възможни обяснения за късните прибирания на Пол, тя бе избрала единственото свързано с нейната личност. Изобщо не й бе минало през ума, че те може да нямат нищо общо с нея. Чакайте малко, ще кажете вие. Работохолизмът на Пол е обиден за Синди и тя е в правото си да му се сърди, че я пренебрегва. Разбира се, във вашето искрено възмущение има известна истина, но помислете за това. Ако Синди продължава да се сърди на Пол и използва враждебността и гнева си, за да го накара да се промени, мислите ли, че ще постигне нещо? И дори ако той направи известен компромис, смятате ли, че това ще продължи дълго? Моят опит показва, че взаимоотношения като при Синди и Пол не се подобряват, докато не се надмогнат на ранените чувства, докато вниманието не се насочи по-скоро към това какъв човек е Пол, какво го кара да се държи така, а не към въздействието на постъпките му върху самата Синди. Когато анализираме възможните други основания за поведението на брачния партньор, всички хора, почти без изключение, започват да разбират, че те не са истинската причина за действията на другия. Следователно, вместо да приемаме лично всяка дреболия, която се изпречва на пътя ни, трябва да спрем и да си зададем един много важен въпрос. Дали стореното от другия разкрива какъв е той или показва какви сме ние, или по-малко от двете? Колкото и зле да са се отнесли с нас, не бива да приемаме случилото се като 100% отражение на това какво представляваме като личност. Ако на пътя някой смачка бронята на колата ми, бих могъл да изтълкувам постъпката му така. Този човек няма никакво уважение към другите шофьори и точно сега се случи аз да бъда поредният, към когото се държи безцеремонно. Възможно е да ви се стори, че издребнявам, но тези две гледни точки предизвикват съвършено различни емоционални реакции. Първата е като плесница по моето лице. Втората е наблюдение върху характера на другия човек, който не уважава останалите. И емоционалната реакция, предизвикана от това късче истина, е значително по-разумна. Това ми напомня за една мисъл, която много харесвам. На 20 години се тревожим какво мислят за нас. На 40 не ни е грижа какво мислят за нас. На 60 откриваме, че изобщо не са мислили за нас. Следващият път, когато някой се изпречи на платното пред вас, или забрави да ви се обади, или остави вестниците пръснати по целия диван, опитайте се да си напомните, че постъпките на другите по принцип говорят Много повече за тях самите, отколкото за вас. А вашата реакция спрямо тези постъпки обаче издава в значителна степен какво представлявате вие.
Стигнахме до третата дисторсия, наречена поляризация. Тя се олицетворява от лъжата. Или черно, или бяло. Упреквали ли са ви някога, че за вас всичко е черно-бяло? Ако се е случвало, значи са ви обвинили във вид изкривено мислене, наречено поляризация, което разделя действителността на крайностите черно и бяло – всичко или нищо. Ако сте склонни да поляризирате, ще откриете, че вътрешната ви реакция на събитията често се изчерпва с възклицанията «Беше прекрасно» или «Беше ужасно». Вкъщи местите четката на прахосмукачката по права линия и се ядосвате, когато партньорът ви чисти свъртеливи движения. Делите хората на добри и лоши. Политиците, например, предизвикват у вас или възхищение, или ненавист. Този начин на мислене не ви позволява дори да забележите другите цветове в живота, какво остава да ги оцените. А когато е насочено навътре, подобно поляризирано мислене води до тежки емоционални проблеми. Една от най-сериозните вътрешни форми на поляризация е мисленето «отрепка светец». Мнозина от пациентите ми, споделя доктор Крис Търман, се смятат или за пълен буклук, или за абсолютни светци, или пък се мятат между двете представи за себе си. Наскоро четох интервю с актьора Даниел Траванти, известен най-вече с ролята си на капитан Фурило в телевизионния сериал «Хил Стрийт Блуз». Когато го питат как се е преборил с алкохолизма като млад актьор, той казва, че тогава е бил егоманиак с силен комплекс за малоценност. По същество, това означава, че се е чувствал ту като светец, ту като отрепка. И вероятно е прибягнал към алкохола, за да притъпи болката от непрестанното мятане между тези две емоционални крайности. Няма да бъдем честни към вас, ако кажем, че хората никога не се държат като отрепки. Бихме излъгали и ако заявим, че хората никога не се държат като светци. Истината е, че повечето от нас в определени моменти от живота си постъпват и по двата начина. Но когато виждаме само крайностите у себе си и у другите, ние изкривяваме действителността. Ако се наречем отрепка или светец, или сложим тези етикети на други хора, това означава, че не сме успели да видим цялостната личност. Когато е предназначено за самите нас, определението «отрепка» не води до нищо друго, освен до ниско самочувствие и потиснатост, докато светец поражда високомерие и самодоволство. Светците са интересна група. В кабинета ми са идвали стотици хора, които дори в своите най-безразсъдни фантазии не са си представили, че ще направят онова, което в крайна сметка им се случва да направят. Истината за нас е, че сме способни почти на всичко. Светците не вярват, не могат да повярват в това. И когато паднат, те са направо потресени от невъзможността на своите деяния. Обикновено е нужна огромна работа, за да се помогне на тези хора да видят високомерието в своите убеждения, че са твърде добри, за да вършат подобни неща. Въпреки, че никога не би го признала, Сали се смяташе за светица. През целия си живот бе изпълнявала ролята на доброто момиче. Беше израснала в църквата, където си бе изградила непоклатима ценностна система, тъй че се бе превърнала в изключително нравствена зряла жена, неуморима църковна деятелка и известна водеща фигура в обществената дейност. Хората възприемаха като образец за положителна личност и затова непрекъснато я канеха да работи с младежите. Дори си бе избрала работа, изискваща известно себеотрицание. Ръководеше благотворителна фундация, поддържана от църквата. Ако преди 2 години бяхте попитали Сали дали някога ще изневери на съпруга си, тя или щеше да ви се изсмее, или да се намръщи възмутено. Но Сали го стори. Беше се сприятелила с колега от службата още преди години. Една вечер двамата с него работели сами в офиса след изтощителна, но успешна акция за събиране на средства – и немислимо достанало. «Как можах да направя това? Как позволих да се случи?» извика Сали при един от първите ни разговори. А всъщност искаше да попита «Как можах да постъпя като отрепка?» «Как е възможно не кой да е, а именно аз да извърша подобен грях?» Чувствам се толкова омърсена. Бях ейна толкова от самоубийството, каза тя, като държеше палеца и показалеца си на половин сантиметър един от друг. Как можа да се случи? Разкажете ми за брака си, отвърнах аз. Омъжена сте, нали? Да, омъжена съм, за добър човек. Какво повече има за казване? Отвърна тя и сведе поглед. От колко време сте женени? От 15 години. Продължи, докато оправяше плисетата на полата си. Спря за момент, после пак започна да си играе с тях. Единственото ми оплакване от него е, че не е особено любвеобвилен. Не обича много-много милувките. В това отношение прилича до сущ на баща ми. Обаче наистина е добър човек. Най-сетне вдигна поглед. Това ще го убие. Той ми вярва безрезервно. Кога за последен път прегърнахте и целунахте своя съпруг? Тя млъкна и се замисли, поклати глава. Не мога да ви отговоря. Не е ли ужасно? Предполагам, че по някое време съм се отказала. Но това постъпката ми не става по-оправдана, нали? Не кой да е, а точно аз. Как ще се върна на работа? Как ще погледна хората в очите? Особено ако се разчуе. Не кой да е, а точно аз. Именно този начин на мислене и беше помогнал да съгреши. Подобно високомерие е чудесно потвърждение на Соломоновата мъдрост. Гордостта предшества погибелта. Защо? Забелязали ли сте, че когато не ви бива много в дадена област, подхождате към нея по-внимателно? Например, какво ще стане, ако сте слаб пловец? Няма ли да си сложите спасителна жилетка и да бъдете по-предпазлив във водата? Често се давят точно онези, които се надценяват като пловци. Може би по-сполучливо ще бъде сравнението с участъка от пътя, който не виждате от колата си. Онова скрито за вас пространство, което не се отразява нито в страничното огледало, нито в огледалото за обратно виждане. Ако знаете, че за колата ви има такава част от пътя, наречена мъртва зона, няма да се доверявате толкова на огледалата. Ще се обърнете и настрани, за да огледате пътя. Гордостта може да подготви почвата за различни грехове, защото заради нея изпускаме от очи тъкмо тези тъмни участъци от житейския си път. Ще кажете, че това не се отнася за вас, но точно такъв беше случаят и с Сали. Ако се върнем назад към баща й, ще видим, че още тогава нейната потребност от мъжко внимание и обич е останала неудовлетворена. После тя постъпва както и много други жени. Умъжва се за човек, който прилича много на баща й. Така че нуждата и от обич трябва да търси удовлетворение другаде. Тя го намира в обществената работа, в работата сред млади хора, намира го в дейности, които й носят признание. Ала в един момент, чието приближаване тя не успява да усети, Сали започва да търси удовлетворение по друг, неприемлив начин, с мъж, на чието приятелство се радва от години. Потребността надделява над строгия й морал и тя дори не забелязва, че нещата вървят натам. Ще се изненадате ли, ако ви кажем, че високомерието е в основата и на убеждението, че сме много по-лоши от останалите? Подобни претенции също предполагат, че се смятаме за единствени. Сякаш заявяваме, аз съм толкова неповторимо ужасен грешник, че се откроявам сред всички вас, останалите посредствени грешници. И двете лъжи, че си отрепка или светец, се дължат на неоснователна, изкривена увереност в собствената неповторима доброта или лошотия, никой от които не отговаря на действителността. Очевидно има неща, които действително са черни или бели. И трябва да гледаме на тях именно по този начин. Например, съществуването на Бога е черно-бяла материя. Бог или съществува, или не съществува. Исус Христос или е въплъщение на Бога, или не е. Престъпленията срещу обществото като убийства и кражби също са въпрос на черно и бяло. Не мисля, че можем да си позволим нюансирано отношение към тях. Но онзи, който мисли поляризирано, възприема цялостния живот, като го разпределя в бели и черни калъпи. Когато нещата, с които се сблъсква, са бели и черни, му се струва, че всичко е наред. Но когато видимо са пъстри, както е в повечето случаи, поляризираното мислене поражда ненужен гняв и болка. Трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да различаваме нюансите в дадена ситуация, да виждаме бялото като бяло, черното като черно, а всичко между тях в съответния пъстър оттенък. Необходима ни е точна преценка, за да разпознаваме по-добре светлосенките в нещата от живота. Следващата дисторсия специалистите наричат селективна абстракция. Тя се илюстрира от лъжата. От дървото не мога да видя гората. Поляризационната лъжа има едно разклонение. И именно то се нарича селективна абстракция. Това е изкривяване, при което от дървото не виждаме гората. Случвало ли ви се до такава степен да се съсредоточите върху нещо дребно, че да забравите за всичко останало? Например, на някакво празненство изтърсвате голяма глупост пред всички. И след това до края на вечерта се притеснявате за това. Моята приятелка Ли току-що бе получила сериозно повишение. Новата й длъжност обаче бе свързана с допълнително натоварване, с което тя не беше сигурна, че ще се справи. Един ден не срещнах случайно и веднага разбрах, че е разстроена. Разказва поредния си случай доктор Търман. Провалих се. Знам, че ще загубя тази работа, възкликна тя. Трябваше да ме видиш. Седя в този изискан ресторант заедно с шефа и с един важен клиент. И какво правя? Изпускам си вилицата. Не просто я изпускам. Направо я мятам. Направи голямо петно на роклята ми, после подскочи на пода поне 50 пъти. До края на вечерята не бях в състояние да говоря като хората. Само мънках. Тя продължи в този дух още 10 минути. Накрая прекъснах. Стига ли, нищо хубаво ли не се случи? Да, ако намираш, че е хубаво да предизвикаш смях. Клиента се разсмя и каза, не се безпокойте. После извика келнера и го помоли да ми донесе друга вилица. И? Изключихме договора, но се обзалагам, че шефа ми никога повече няма да ми се доверява за такива ситуации. Ли, както разбирам, всичко е завършило добре. Може дори да си внесла известна човещина в цялата среща. Моля? Как така? Не мога да се съглася с тя. Беше ужасно. Макар всичко да бе минало добре, тя не мислеше за нищо друго, освен за проявената от нея несръчност. Аз си помогнах да види своята селективно-абстракционна лъжа и вредата, която тя и нанася в емоционално отношение. От тогава Ли полага усилия да победи тази лъжа в живота си и нейното емоционално състояние е значително по-добро. Като преподавател в университет водех подготвителен курс по психология, в който се бяха записали около 100 студента. По време на лекциите често хвърлях поглед към аудиторията и веднага забелязвах онези, които не ме слушат. Някои изглеждаха оттекчени, други говореха с съседите си, трети бяха полузаспали. Всички те взети заедно, може би бяха към 5% от моите 100 студенти, но аз често се хващах, че мисля само за тях и изключвам останалите 95, които ме слушат с интерес. В края на краищата започнах да се безпокоя за качествата си като преподавател и да се чувствам потиснат. Благодарение на този мой проблем, че от дървото не виждах гората, се оказа, че изпитвам отрицателни емоции заради нещо, което определено бе положителна стъпка в живота ми. Много от пациентите с психически проблеми попадат в болницата именно заради своята склонност да се съсредоточават по-скоро върху своите слабости, отколкото върху личните си достоинства. Сякаш са си сложили очила за недостатъци, през които виждат само лошото. А когато виждаш само лошото, депресията те дебне по петите. Във всекидневието могат да се открият достатъчно примери. Има хора, които цял ден се претрепват от работа, за да запомнят накрая само онова, което не са направили както трябва, а не добре свършеното. Някоя домакиня полага огромни усилия, за да изчисти къщата, но в края на деня вижда само онова, което не е успяла да изчисти. Някой тенисист забива 10 пъти прекрасно и само веднъж изпраща топката извън игрището, а после мисли единствено за слабия си удар. Някой родител не забелязва доброто поведение на детето си, а само неговото непослушание. Виждал съм християни да използват селективна абстракция и когато четат Библията. Едни обръщат внимание единствено на пасажите, в които се говори за Божия гняв и Божиите наказания, за греховете или за извършените дела, а пренебрегват стиховете за Божията благодат и опрощението. Разбира се, среща се и обратното изопачаване. Помнят се само пасажите, съдържащи обещания, а се пренебрегват Божиите предупреждения, че животът може да бъде труден. Склонните към селективна абстракция християни, често си набавят издания на Библията с зелен шрифт. Онези, в които за да изпъкват стиховете за страшния съд и Божието наказание, са набрани в зелено. Нищо чудно, че в крайна сметка тъкмо тези хора се оказват много по-неспокойни, изплашени, потиснати, измъчвани от чувство за вина, отколкото другите, които възприемат Библията цялостно. Независимо дали нагласата, при която от дървото не виждаш гората, се отразява на нашата преценка за самите себе си, за поведението на другите или за библейските учения, когато я прилагаме, ние губим невероятно много от скъпоценното си време и енергия. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с коментара за лъжите, които изкривяват действителността, така наречените дисторсии. Стигнахме до изкривяването, свързано с прекомерното обобщаване. Или това е лъжата, историята винаги се повтаря. Доктор Търман разказва, Лари посещаваше кабинета ми заради проблеми с теглото си. За него храненето се бе превърнало в мания. Когато се чувстваше зле, той се тъпчеше, това го довеждаше до отчаяние, което го караше да се тъпче, и така бе все по-застрашен от затлъстяване, страхотно затворен кръг. Никога няма да успея да сложа край на това, простена той, винаги ще остана дебел. Нека погледнем истината в очите. Забелязвате ли двете ключови думи в неговото твърдение? Никога и винаги. Тези две думи са основни за определен начин на изкривено мислене, наречен прекомерно обобщаване. При него всяко събитие или постъпка, като например изяждаш двоен хамбургер, скъсвате на изпит, скарваш се с брачния си партньор, всяко събитие води до лъжата, че то неизбежно ще се повтаря и в бъдеще. Нали е казано, че историята винаги се повтаря? За много хора е съвсем обичайно да правят свръхобобщение за своето психично здраве. Те често се опасяват, че никога няма да се излекуват, например, ако са болни. Но като правят подобни изводи, поддържат същия онзи саморазрушителен начин на мислене и действие, който е първоначалната причина за тяхното заболяване. В отговор аз ги подтиквам да осъзнаят, че всеки ден им предлага неповторима възможност да преобърнат нещата. Те често спорят с мен, споделя опита си доктор Търман, но ще е много трудно да оздравеят, ако се чувстват обречени да повтарят старите грешки и да преживяват отново страданията от миналото. Прекаленото обобщаване е предпочитан начин на мислене и при брачните двойки. Никога няма да започнем да се разбираме, например, заключават те и тръгват по стария утъпкан път на взаимните обвинения и изобличения, което на практика е гаранция, че никога няма да са щастливи заедно. И когато това стане очевидно, заявяват в един глас: «Виждаш ли? Знаех си, че така и няма да се погодим». За подобни семейства брачните консултации са истинска битка. Сякаш по-скоро предпочитат да излязат прави в своето свръхобобщаване и да продължат да страдат, отколкото да признаят, че са сгрешили и да заживеят щастливо. Лари, обърнах се аз към своя пациент с наднормено тегло. Нека ви попитам нещо. През последните години налагало ли се да усвоявате някакви нови умения? Какво имате предвид? Нещо от рода на работата с тъпия компютър в службата? Мислех, че това ще ме довърши, завъртя очи той. И през ум не би ми минало да се уча как се борави с това откачено нещо, ако не рискувах да загубя мястото си. Отнеми цяла вечност. Е, добре. Преди да започнете, мислехте ли си, че никога няма да се научите да работите с компютър? Шегувате ли се? Та аз не умеех да пиша дори на машина, възкликна той, като вдигна ръце. Знаех, че ще ме понижат. А докато се занимавахте с тази нова за вас материя, смятахте ли, че ще успеете да я усвоите? Мислех, че никога няма да я разбера, изсумтя той. Първият месец беше убийствен. Хиляди пъти ми е идвало да се откажа и да зарежа всичко. Струвало ви се, че никога няма да се справите, че ще си останете без елементарна компютърна грамотност? Толкова често сте си го повтаряли, че задачата е започнала да се превръща в нещо огромно и непреодолимо. Просто сте знаели, че няма да се справите, но всеки ден сте продължавали да опитвате, нали така? Продължих да упорствам аз. Ами да, така си беше, съгласи се Лари. А после какво стана? Той вдигна рамене. Научих се. Малко по малко ми влезе в главата и започнах да го разбирам, а сега се справям с компютъра много добре. Преодолели сте едно свръхобобщение, нали? Лари беше малко изненадан. Усмихна ми се. Да, най-вероятно. После сякаш изведнъж му просветна, отклони поглед и каза: и сега имате предвид, че мога да превъзмогна и това. Веднъж си успял, нали, изтъкнах аз, като наблюдавах как той постепенно започваше да свиква с тази мисъл. При все, че Лари продължаваше от време на време да твърди, че проблемите с яденето са нещо по-различно, и двамата знаехме, че този довод е несериозен. Той не можеше да пренебрегне факта, че веднъж вече е преодолял на пръв поглед непосилен проблем, а това означаваше, че е в състояние да се справи и с други подобни на него. След една-две седмици вече контролираше по-успешно своята пристрастеност към яденето. Лари откри простата истина, че не е задължително до край да стискаме картите, които първоначално са ни раздадени или сами си раздаваме. Двойката от първия изпит не означава непременно, че и крайната оценка при завършването ни ще е двойка. Лошото начало в общуването с нов колега не води непременно до лоши взаимоотношения и занапред. Не е задължително думите винаги и никога да заемат постоянно място във всеки наш разговор за бъдещето. Не е задължително историята да се повтаря. Ние можем да се променим. Продължаваме с друга дисторсия и тя може да бъде изразена с молбата: не ме обърквай с фактите. Аз съм нищожество, каза Анджела при едно от посещенията си в моя кабинет. Разказва друга история, с която илюстрира това изкривяване на действителността доктор Търман. Анджела бе привлекателна жена на прага на 40-те, беше разведена от 10 години и сега мислеше да се омъжва повторно. Знам, че ще съсипя и новия си брак, както всичко, с което се захвана, казвам ви, аз съм нищожество. Докажете го, отсякох аз, за нейна голяма изненада. Откъде искате да започна, язвително поде тя. В гимназията мамех най-добрата си приятелка, като излизах с гаджето й. Правех го често. В колежа вземах наркотици и продължавах да мамя приятелките си, като не само излизах, но и спях с техните момчета, и то не с един или двама, а кажи речи с целия колеж. После ме изхвърлиха. Омъжих се за човек, когато не обичах, само защото имаше пари, и когато той ми омръзна, започнах да му изневерявам наляво и надясно, докато не се разведе с мен. Да продължавам ли? Това са стари истории, отбелязах аз. А и всичко, което казахте тук, означава само, че сте способна да вършите нередни неща. Аз помолих да ме убедите, че не струвате нищо. Когато хората постъпват лошо, това лишава ли ги от стойността им? Ами не, не е в смисъла, който влагате вие, отвърна Анжела, но се виждаше, че не е напълно убедена. Тогава защо мислите, че след като сте постъпвали лошо сте нищожество? Държанието й загуби малко от своята предизвикателност. Предполагам, защото сама имам чувството, че не струвам нищо. Трябва да признаете, че съм вършила доста безобразие. Имам чувството, че не струвам нищо, следователно наистина не струвам нищо. Това бе смисълът на нейните думи. Отговорът ти е чудесен пример за емоционално мислене. При това изкривяване хората са убедени, тъй като имам чувството, че нещо е вярно, то несъмнено е вярно. Този вид изопачено мислене обикновено не се признава открито. То е замаскирано с други лъжи, на които придава правдиво звучение. При Анжела емоционалното мислене подклаждаше лъжа. Струвам само толкова, колкото струва онова, което върша. Тази дисторсия ни кара да възприемаме чувствата като факти. А в чувствата са си само чувства. Те са много променливи, трудно предсказуеми и често се пораждат от ирационално и нереалистично мислене. Надявам се, разбирате, че чувствата често дават ненадежна представа за това какви са фактите. В нашата култура обаче ние почти благоговеем пред чувствата. Ако чувстваш, че ще бъде хубаво, направи го. Това е само един от начините, по които оправдаваме превръщането на чувствата си в най-важен критерий, когато вземаме решение. Как би изглеждал вашият живот, ако следвахте единствено чувствата си? Ако приличате на мен, казва доктор Търман, бихте изкупили всичко, което ви се мерне пред очите, бихте гръмнали всеки, който ви се изпречи на магистралата и бихте избягали на Бахамите. Изграденият върху чувства живот би бил в най-добрия случай хаотичен. Не твърдя, че чувствата трябва да се пренебрегват. Те обогатяват значително живота ни, придават му аромат и определено трябва да се съобразяваме с тях, когато обмисляме решенията си. Но не бива да са единственото, с което се съобразяваме. Да вземем човек, който избира каква работа да приеме. Ако разчита само на чувствата си, той може да пропусне да зададе някои важни въпроси, свързани с съществени за него факти. Имам ли нужната квалификация за тази работа? Длъжността предлага ли ми възможности за растеж? Доволни ли са хората, които в момента работят там? Добрата преценка по всеки въпрос зависи както от фактите, така и от чувствата. Помислете си за своите важни решения. Повлияни ли са те от чувствата, които изпитвате в момента, а от фактите? Има ли съчетание на едното с другото? Дали решенията, основани на чувства, са по-добри от взетите в съответствие с фактите или обратното? Предполагам, ще установите, че вашите решения, важни и второстепенни, са много по-добри, когато се опират и на ума, и на сърцето. Понякога двойките, които възнамеряват да сключат брак и които идват на консултации, будят у мен загриженост, казва доктор Търман, защото са взели това решение единствено въз основа на чувствата си. Те се явяват, ние толкова се обичаме, не можем да си представим, че бихме имали някакви проблеми. Често ми идва да им кажа, ами представете си го, защото ще стане. Щом кадифените ръкавици бъдат свалени и пламъкът поутихне, ще започнете да съжалявате, че сте позволили на чувствата да определят вашия избор. В по-разширените сбирки за предбрачни консултации, които провеждам, споделя опита си доктор Търман, често отделяме време на това какви са мъжът и жената, желаещи да създадат ново семейство. Добре ли общуват помежду си? Разрешават ли по верния път конфликтите си? Имат ли достатъчно общи интереси? Станал ли е духовният им живот по-наситен, откакто са заедно? Ако не искат пътят им към семейството да е трънлив, те трябва да се ръководят с чувствата си от неподправените сурови факти, на които се натъкват в съвместния си живот. За съжаление, когато хората правят от своите чувства факти, става много по-трудно да им се помогне. Анжела, например, бе превърнала чувството си за малоценност във факт и не желаеше да се раздели със своята представа за нещата, в резултат на което беше почти невъзможно да й се помогне. В крайна сметка, кой може да оспорва фактите? Тя бе позволила постъпките й да се превърнат в цялата Анжела, всичко, което тя представлява. Делата й за нея бяха равнозначни на стойността й като личност. Затова се опитах да представя проблема и през призмата именно на това нейно убеждение. Анжела, как се чувствате, когато се справите добре? Попитах. Въпреки всичко се чувствам зле, отвърна тя. Успешното справяне не показва ли в същата степен каква сте като човек? Какво имате предвид, ме попита. Ами, както изглежда, не ви трябва много, за да се убедите, че сте лош човек. Искам да си помислите на това, сигурна ли сте, че не желаете да се чувствате зле? Е, чакайте малко, възмути се, тя и почти скочи от мястото си. Защо за Бога човек, който е с всичкия си, ще иска да се чувства зле? Точно това ви питам, отвърнах аз. Вие се чувствате зле, нали? Не можете да си простите за своето минало и сте отписали бъдещето си. Тя се облегна назад, за момент озадачена впери очи в мен и после каза: ако това е вярно, какво да направя, за да престана да се чувствам така? Като начало позволете на чувствата си да бъдат просто чувства, а не непоклатими факти, обясних аз. И се върнете към истината за това каква сте и каква можете да бъдете. В противен случай емоциите ви окончателно ще затвърдят вашата лоша представа за самата себе си. Анжела, както и всички ние всъщност, трябва да обуздае чувствата си и да започне да се съобразява с фактите. В противен случай ще се окаже пленница на своите емоции и на лъжите, които и диктуват те. И така, скъпи приятели, обсъдихме някои дисторсии, според нас по-важните, които се срещат в нашия живот, в сблъсъка ни с събитията и нещата в живота, а сега ще поговорим как можем да преодолеем всичко това. До тук се запознахме в коментарите на доктор Търман с няколко метода. Например, трябва да проследяваме лъжите си, да ги оспорваме и като използваме силата на нашия ум и, разбира се, най-вече чрез молитва, да се упражняваме да мислим съобразно истината в трудните моменти на своя живот. А сега можем да предложим още два метода. Първият се нарича установяване на моделите, използвани при познавателна дисторсия. Тук се прилага подход, с чиято помощ ще разпознаете онези от разгледаните дисторсионни лъжи, които са в основата на вашето мислене. Можете да си запишете всекидневните си мисли, колкото е възможно по-често. После ги прочетете отново и се опитайте да откриете всички изкривявания на действителността в вашия личен разговор със себе си. И как ще ви помогне това? Ще получите представа за онези изкривявания, към които сте най-податливи. Щом започнете да ги виждате по-ясно в живота си, ще можете да използвате новия разговор със себе си, за да стигнете до алтернативните, неизкривени обяснения за нещата, които ви се случват. Например, ако вниманието ви непрекъснато е насочено към отрицателните страни на нещата и събитията за сметка на по-многобройните им положителни страни, бихте могли да разговаряте със себе си, като се опитате този разговор да ви накара да видите цялата гора, а не само гнилото дърво, в което се препъвате. Нали си спомняте Лари? Той беше убеден, че изобщо не може да се промени. Според него бе предопределено историята да се повтаря вечно. Предложих му да си записва всички отрицателни мисли от този род, които му минават през целия ден. После го помолих вечер да ги преглежда и на определени места да вмъква своя разговор със себе си. Това означаваше под всяко отрицателно изречение да напише по едно положително. Можеше да черпи опит от преживяванията, които бе имал при преодоляването на стари привички, както в случая с обучението си на компютърна грамотност. Само след 1-2 седмици начинът му на мислене удивително се промени. Той започна да забелязва как изкривява действителността и наистина предприе конкретни стъпки във връзка с това. Като си водите дневник и използвате написаното, за да получите представа за характера на своите дисторсионни лъжи, ще ви бъде по-лесно да намалите склонността си към изкривяване на действителността. А това на свой ред ще ограничи излишните емоционални смущения, които ви причинява всяко от тях. Другият метод включва процес, наречен противоположно мислене. Той е лесен за възприемане. Разбирате ли, лъжите, на които вярвате, често са пълна противоположност на истината? Ето защо, ако се наложи да вземете под внимание обратната мисъл, това може съвсем просто да ви доближи до реалността във всяка ситуация. Нека проследим въздействието на този метод върху някой, когото вече познавате, а после можете да го приложите и към някой от вашите лъжи. Джим си повтаряше лъжата: «Трябва да бъда съвършен». «Хората няма да ме харесат, ако не съм съвършен», сподели той един ден. Джим, казах аз, какво би могло да бъде противоположното на това убеждение? Ами, че хората няма да ме харесват, ако съм съвършен. А кое от двете е по-близо до истината според вас? Той се почеса по брадата. Дълбоко в себе си продължавам да вярвам, че хората няма да ме харесват, ако не съм съвършен. Но сега, като заговорихте за това, май започвам да разбирам, че ако бях съвършен, щеше да им е доста трудно да ме приемат. Продължавайте. Ами ако бях съвършен, каза Джим, сбърчил чело, то вероятно щяха да се чувстват застрашени от това другите. Щеше да им е трудно да са около мен, защото бих им напомнил, че те самите не са съвършени. Добре, а сега ми отговорете на следния въпрос. В чия компания ви е най-приятно? На хора, които се правят на съвършени, или на хора, които приемат спокойно факта, че не са съвършени? Джим вдигна рамене и неохотно отвърна. За да съм честен, май трябва да кажа в компанията на несъвършените. И защо? Чувствам се по-спокоен. Сякаш те няма да ме съдя толкова строго, колкото ако бяха съвършени. Тогава какво е според вас мнението на другите? Не допускате ли, че и те мислят така? Че може да ви харесват с всичките ви несъвършенства, защото тези несъвършенства правят общуването с вас по-лесно? Джим поклати глава и ме погледна присмехулно. Не го виждах точно по този начин. Разбирам намека ви. Противоположното мислене му помогна да види лъжата си от друг ъгъл. Нека опитаме и ние. Припомнете си някоя случка, чието значение преувеличавате неимоверно. Беше направо ужасно, отвратително, катастрофално, си повтаряте вероятно. А сега си помислете обратното. Какво ще кажете? Може би и нещо от рода. Това, което ми се случи, бе дребно, незначително и маловажно. Противоположната мисъл, скъпи приятели, най-често е по-близо до истината. Този вид мислене ни помага да се пренасочим към едно по-уравновесено гледище за онова, което ни се случва в живота. При все, че противоположността на нашите лъжи на практика може и да не е истина, то е случилото се с нас да не е чак толкова дребно, незначително и маловажно. Когато го имаме предвид, получаваме по-добра възможност да видим събитието в действителните му измерения. И тогава пред нас е изборът да реагираме правилно. Защото така ние владеем събитията и отказваме да позволим на лъжата, от която сме подведени, да владее положението. Скъпи приятели, това беше коментарът на доктор Крис Търман относно някои от най-популярните изкривявания, свързани с действителността. Неговият проникновен анализ върху лъжите, на които позволяваме да властват живота ни, както и неговите библейски и практични препоръки относно начина, по който истината може действително да ни освободи, са от полза за всеки и се надяваме те да ви бъдат полезни, както на вас лично, така и във взаимоотношенията ви с другите хора.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.